Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Հայաստանը և Ադրբեջանը համաձայնել են առաջիկային վերաբացել երկաթուղային ճանապարհները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վերադառնալով Բրյուսելից, կառավարության այսօրվա նիստում որոշ մանրամասներ է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական բանակցություններից։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար թուրքական կողմը հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել Վաշինգտոնում իր նախկին դեսպանին։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը մասնակցել է Բաքվում անցկացվող ռուս-ադրբեջանական տնտեսական համաժողովին։ Երևանի քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց է սկսվել։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի հետ վերահաստատել ենք Երազխ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու կառուցման մեր որոշումն ու պայմանավորվածությունն, այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջեյք Սալիվանը երեք Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ մտահոգություն է հայտնել Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության առթիվ։ Այս մասին ասված է Սպիտակ այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների գծով Անկարայի հատուկ բանակցություն կնշանակվի Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան, ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին գլխավոր քարտուղար Սերդար Քլեչը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ադրբեջանցին դիմադիր Սալեհ Ռուստամովը դադարեցրել է 41-օր շարունակված ցածադուլն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է բժիշկ Ադիլ Գեյբուլան, որն բանտում այցելել է Ռուստամովին։ Գեյբուլան նաև հերքել է շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ռուստամովը կոմայի մեջ է։ Պաշտոնական Մինսկն իր երախտագիտությունն է հայտնել Ադրբեջանի իշխանություններին Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության համաժողովի ընթացքում ցուցաբերած դիրքորոշման համար։ Քիչ առաջ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Բելարուսի արտգործնախարարությունն, ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնվել, որոնց համաձայն Ադրբեջանը հրաժարվել էր միանալ Արևելյան Գործընկերության համաժողովի ամփոփի չրչակագրի Բելարուսին վերաբերող կետին հատուկ կարծիք հայտնելով։ Աղդամի շրջանում այսօրականի պայթյունից տրակտոր է վնասվել, հաղորդում է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Հակատանկային ականի պայթյունի հետևանքով միայն տեխնիկան է վնասվել, մարդկային կորուստներ չկան, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները կարող են ևս մեկ հեռավար հանդիպում անցկացնել արդեն առաջիկա օրերին, մինչև տարեվերջ, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով սակայն, որ առայժմ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև որևէ հստակ պայմանավորվածություն այս առթիվ գոյություն չունի։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը շարունակում է օրակարգում մնալ։ Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության համաժողովի ավարտին անցած գիշեր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ագրեսիայի դեպքում արդեն իսկ սահմանված պատժամիջոցները կխստացվեն, կգործադրվեն նաև նորերը, նշել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Ուկրաինայի սահմանների մոտ Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվող գործողությունները սպառնում են Եվրոպայի անվտանգությանն, այսօր հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարի պնդմամբ Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակման տեմպերը չեն նվազում, նման գործողությունները սադրիչ են և ապակայունացնող, նշել է Ստոլտենբերգը։ Գերմանիան արտաքսել է Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանատանի երկու աշխատակիցների, այս որոշումը կայացվել է Վրաստանի քաղաքացի ազգությամբ չեչեն Թորնիկե Խանգոշվիլի իսպանության գործով դատավճրի հրապարակումից ժամեր անց։ Բեռլինում 2019-ին տեղի ունեցած սպանության համար մեղավոր է ճանաչվել Ռուսաստանի քաղաքացի Վադիմ Կրասիկովը։ Դատարանի պնդմամբ սպանությունն իրականացվել է Ռուսաստանի իշխանությունների անմիջական հրահանգով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Բրյուսելում ավարտվեցին Եվրամիության միջնորդությամբ կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպումները, տեղի ունեցավ նաև անսպասելի հանդիպում, Ֆրանսիայի նախագահը ժամանեց Բրյուսել, հանդիպեց Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Այս ամենը կազմակերպվեց Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում, որի անդամ երկրների ղեկավարները, բացի Բելարուսի ղեկավարից, մասնակցեցին գագաթաժողովին։ Հայաստանի վարչապետը արդեն դարձել է և կառավարության այսօրվա նիստում բանակցություններից որոշ մանրամասները ներկայացրել։ Ինչ արդյունքներ կան, կոնկրետ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը.
44-օրյա պատերազմին հաջորդած ավելի քան 1 տարվա բանակցություններից եւ նախորդին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի, այնուհետեւ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ կայացած Փաշինյան-Ալիև մի քանի ժամանոց հանդիպումներից հետո Վերջապես հստակեցվեց, Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջիկայում վերագործարկելու են Երասխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթգիծը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի կառավարությունից ընդգծում են, երկաթուղին գործելու է սահմանային և մաքսային միջազգային կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով և երկրների ինքնիշխանության ներքո։ Այսօր ազատության հարցմանն ի պատասխան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մանրամասնեց, թե համապատասխանաբար Հայաստանի տարածքում այս հարցերը կարգավորվելու են Հայաստանի օրենսդրությամբ։ Առավոտյան կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Երևանի մտադրությունն է օր առաջ ունենալ այդ երկաթուղին, այն ըստ Հայաստանի առաջնորդի էականորեն փոխի տարածաշրջանի տնտեսական, ներդրումային, քաղաքական և անվտանգային միջավայրը։
Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք վերահաստատել ենք Երասխ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը եւ պայմանավորվածությունը։
Չնայած երկաթուղու վերագործարկման շուրջ հստակ հայտարարություն հնչեց Բրյուսելյան բանակցություններից հետո, սակայն այսօր վարչապետը հարկ համարեց հիշեցնել, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Մոսկվայի միջնորդությամբ եւ փոխվարչապետերի մասնակցությամբ գործող ԵՌԱԿՕՄ Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի քննարկումների արդյունքում, որն էլ արձանագրվել է այս նոյեմբերի 26-ին Սոչիի Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։
Ուզում եմ ընդգծել, որ երկաթուղին կգործի սահմանային և մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Հայաստանը այս երկաթուղով հասանելիություն կստանա դեպի Իրան Իսլամական Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, Ադրբեջանը երկաթուղային կապ կստանա Նախճևանի ինքնավար հանրապետության հետ։
Ազատության հարցմանի պատասխան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ով Երևանը ներկայացնում է ԵՌԱԿՕՄ աշխատանքային խմբում, այսօր նաև մանրամասնեց. Մեղրի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցումը կարժանա մոտ $200 միլիոն, շինարարությունը կտևի շուրջ 3 տարի։ Նա սակայն չհստակեցրեց, թե երբ է մեկնարկելու երկաթուղու հայաստանյան հատվածի շինարարությունը։ Հորադիզից դեպի Հայաստան ձգվող մոտ 100 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցման աշխատանքները Ադրբեջանում սկսվեցին այս փետրվարին նախագահ Ալիևի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանական երկաթգծ ընկերության ղեկավար Ջավիթ Ղուրբանովը 4 օր առաջ լրագրողներին հայտնեց, որ շինարարությունը կավարտեն 2023 թվականի առաջին եռամսյակում։ Արդյոք մաքսակետեր են տեղադրվելու Ադրբեջանի ու Նախիջևանի այդ սահմանին երկաթուղով բեռնափոխադրումները, ուղևորափոխադրումները համապատասխան կարգով իրականացնելու համար։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել պետ եկամուտների կոմիտե, դեռ չեն արձագանքել։ Կառավարության այսօրվա նիստում Փաշինյանն ասաց, որ առաջիկա օրերին ավելի նեղմ կազմով խորհրդակցություն կանցկացնի կոնկրետ ասնելու երկաթգծի վերագործարկման ժամանակացույցը, ճանապարհային քարտեզը։
Եթե մեզ հաջողվի որոշակի երկխոսություն սկսել և արդյունավետ երկխոսություն սկսել Թուրքիայի հետ և հաջողվի հասնել սահմանի և կոմունիկացիաների բացման, այս նախագիծը կարող է շատ ավելի մեծ մասշտաբ ստանալ, այսինքն ըստ էության երկաթուղին, որի մասին խոսում ենք, Երասխից մինչև Գյումրի գոյություն ունի և գիտեք, որ Գյումրից կարս երկաթուղի նույնպես գոյություն ունի, և բայց այս ամեն ինչը ասում եմ հետևյալի համար, որ մենք պիտի սկսենք շինարարությունը երկաթուղու։
Փաշինյանը եզրափակեց, Ալիևի հետ պայմանավորվածությունը ձեռք բերել շարունակելու շփումները տարաձայնությունները հաղթահարելու նպատակով։ 3 օրվա ավարտին Բրյուսելյան բանակցությունների մասին է խոսել նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Տրենդի փոխանցմամբ նա Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումը գնահատել է կառուցողական, գործնական և հանգամանալից, որի ժամանակ քննարկվել են սահմանազատման, սահմանագծման, ինչպես նաև երկաթուղու կառուցման հարցերը։ Ալիևի հավաստմամբ Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ ոչ ինքը, ոչ Հայաստանի վարչապետը միմյանց դեմ չեն արտահայտվել։ Թեև Ալիևը Բրյուսելում նախ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ համատեղ ասուլիսին, այնուհետև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Փաշինյանի հետ կայացած բանակցություններից հետո իսպանական El País պարբերականի հետ զրույցում հայտարարեց, թե նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դեպի Նախիջևան ընթացող ավտոմայրուղու կառուցման մասին, սակայն Միշելն ինքը բանակցությունների ավարտին նշեց, որ այս հարցում տարաձայնությունները պահպանվում են։ Ոչ Փաշինյանն այսօր, ոչ էլ Ալիևը 3-3-ան չեն խոսել ավտոմայրուղու մասին։ 3-3-ան այս անգամ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ Փաշինյանն ու Ալիևը ևս մեկ անգամ են հանդիպել Բրյուսելում։ Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի ու Ֆրանսիայի նախագահների մամլոյց առայությունները մանրամասներ չեն հայտնում եռակողմ այս հանդիպումից։ Սակայն նախագահ Մակրոնը Թվիտերի պաշտոնական իր էջում առանձին ներկայացրել է Փաշինյանին դիմավորելու պահը, ինչը չի արել Ալիևի դեպքում։ Ֆրանսիայի առաջնորդը նաև գրել է. «Մեջբերենք, մենք երբեք չենք լքի հայերին, մենք միշտ լուծումներ ենք փնտրելու տևական խաղաղության համար»։ Մեջբերման ավարտը. Հիշեցնենք, գալիք ապրիլին Ֆրանսիայում, որտեղ հոց հայկական համայնք կա, նախագահական ընտրությունները։ Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները քննարկվել են նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի ու ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջեյք Սալիվանի երեկվա հանդիպմանը։ Ամերիկյան կողմի հաղորդմամբ Բայդենի օգնականը մտահոգություն է հայտնել Երևանի ու Բաքվի միջև լարվածության վերաբերյալ, միևնույն ժամանակ ողջ ունելով կողմերի միջև շփումների շարունակումը և նշելով, որ ԱՄՆ-ն պատրաստակամ է աջակցելու վստահության ամրապնդման միջոցառումներին, ինչպես երկկողմ մակարդակով, այնպես էլ ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Ջեյք Սալիվանը նաև ողջունել է Թուրքիայի և Հայաստանի ջանքերը հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Զուգահեռաբար փորձ է արվում կարգավորել նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, բոլորովին վերջերս հայտնի դարձավ, որ կողմերը երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու, թուրքական կողմից արդեն նշանակումը կա, նա ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպանն է։ Եթե հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը առաջ շարժվի, բնականաբար սահմանը բացելու հարցեր կբարձրացվեն, որը շուրջ 28 տարի փակ է, մանավանդ այսօրվա օրակարգում, հենց հիմնական հարցերից մեկն էլ տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների վերաբացումն է։ Հայ-թուրքական ուղղության մասին լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման Անկարայի բանագնացը Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլիչն է լինելու։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է պաշտոնական այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Նախագահի հավանությամբ Վաշինգտոնում մեր նախկին դեսպան Սերդար Քլիչը հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի։
Մևլութ Չավուշօղլուն կրկնել է ավելի վաղ հնչեցրած միտքը, թե Հայաստանի հետ երկխոսության ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը Ադրբեջանի հետ են համակարգում։
Մենք ամեն հարցում խորհրդակցում ենք Ադրբեջանի հետ և նման քայլերի ենք գնում Ադրբեջանի իմացությամբ։ Ոչ ոք թող չկարծի, թե Ադրբեջանից անկախ կարող ենք գործել։ Մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, սրանք դրական զարգացումներ են և բոլորը շահելու ենք։
Արտգործնախարարը նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղություն, բարգավաճում ու տնտեսական առաջընթացին միտված ծրագրեր է ուզում տեսնել։ Եվ այս համատեքստում տրանսպորտի նախարարությունն ու քաղ ավիացիայի վարչությունը քննարկում է Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթների վերաբացումը։ Արդյունքների մասին ըստ Չավուշօղլուի առաջիկա օրերին կհայտարարվի։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահության ձևավորման քայլերին զուգահեռ Անկարան էլ իր հերթին է որոշել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գնալ և հատուկ ներկայացուցիչ նշանակել։ Հայաստանում Թուրքիայի բանագնաց Սերդար Քլիչը 1984 թվականից Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունում է աշխատում։ 63-ամյա դիվանագետը 2000-ականներին արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի հարցերով վարչության ղեկավարի օգնական է եղել, հետո Թուրքիայի դեսպանը Լիբանանում։ 2010-12 թվականներին զբաղեցրել է ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ 2011-2014 թվականներին Ճապոնիայում, 2014-2021 թվականներին Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանն է եղել։ Հարաբերությունների կարգավորման համար փոխադարձաբար հատուկ բանագնաստեր նշանակելու որոշումը Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանը պատմական է համարել, հույս հայտնելով, որ հնարավորության այս պատուհանը լավագույնս կօգտագործվի։
2020 թվականի պատերազմից հետո բոլորս միասին սկսեցինք խաղաղության մասին խոսել եւ հիմա հնարավորության պատուհան կա, որից պետք է օգտվել։ Եվ Թուրքիայի, եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի քաղաքական այրերը պետք է պատասխանատվություն վերցնեն, որպիսի այդ հնարավորությունը ի վերջո խաղաղության հանգեցնի։ Ես որպես Թուրքիայի խորհրդանի պատգամավոր հայտարարում եմ, որ ստանձնելու եմ այդ պարտավորությունը։
Հայազգի պատգամավորը Թուրքիայի նախագահին, քաղաքական բոլոր կուսակցություններին եւ առաջնորդներին կոչ է արել աջակցել այս գործընթացին։ Փայլանը նաեւ համոզմունք է հայտնել, որ անհրաժեշտ է հատուկ ճանապարհային քարտեզ մշակել եւ ջանքեր գործադրել կողմերի միջև վստահության բարձրացման համար։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզի մասին ուշագրավ մանրամասներ է հայտնել Հաբերթուրք լրատվականի իշխանական շրջանակներին մոտ կանգնած սյունակագիր Չեթիներ Չեթինը։ Նա գրել է, թե երկուստեք հատուկ ներկայացուցիչների նշանակմանը զուգահեռ մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 20-ը Անկարայում եւ Երևանում աշխատանքային խմբեր են ստեղծվելու, որոնք զբաղվելու են ճանապարհային քարտեզի մշակմամբ։ Ըստ հոդվածագրի, ճանապարհային այդ քարտեզը նախատեսվում է 3 փուլով գործ արկել մինչև հաջորդ տարվա մայիս։ Ըստ սյունակագրի, այս համատեքստում օրակարգ է գալու նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, որը Անկարան նախատեսում է գործարկել մայիս-հունիս ամիսներին։ Մինչ պաշտոնական Երևանը դեռ չի հայտնում, թե ով կլինի հայկական կողմի բանագնացը, թուրքական պարբերականը գրում է, թե Հայաստանը Անկարա է ուզում ուղարկել Թուրքիայի հետ կապեր ունեցող փոխադարձ շահերը եւ դիվանագիտական հարաբերությունները պատմական դիսկուրսից դուրս նարկելու պատրաստ ներկայացուցչի։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք նաև ռուս-ադրբեջանական ուղղությանը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը մասնակցում է Բաքվում անցկացվող ռուս-ադրբեջանական տնտեսական հարցերով համաժողովին։ Նա Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով երրակողմ աշխատանքային խմբում Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է եւ այսօրվա հանդիպումներում խոսել է նաեւ տարածաշրջանային ուղիների գործարկման օգուտների մասին, որ կստանա նաեւ Ադրբեջանը։ Բաքվում անցկացվող համաժողովը կոչվում է ռուս-ադրբեջանական տնտեսական համագործակցության արկա իրավիճակը եւ հեռանկարները ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում։ Ընդհանրապես ռուսական բոլոր այն նախաձեռնություններում, որտեղ ինտեգրացիոն բառը կա, դրա տակ երևում է Մոսկվայի գլխավորած կառույցներին միանալու կամ մոտենալու ստվերը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ադրբեջանը կարող է լիովին նոր հնարավորություններ ստանալ Ասիայի եւ Եվրոպայի շուկաները կապելու համար։ Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացուցիչը եւ հեռանկարները ինտեգրված գործընթացների համատեքստում խորագրով համաժողովում ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, ով նաեւ տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցերով զբաղվող երրակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահն է ռուսական կողմից։ Պաշտոնական Մոսկվան եւ Բաքվում բարբերաբար հայտարարում են, որ մտադիր են լավելի հորացնել արևտրատնտեսական կապերը, այսօր դրա համար հետ պատերազմի տարածաշրջանում Ավերչուկի խոսքով նոր հեռանկար է բացվում։
Այստեղ մենք կարող ենք միասին աշխատել եւ հասնել համատեղ հաջողությունների։ Ռուսաստանի ներդրումները Ադրբեջանում հասել են 4.5 միլիարդ դոլարի, իսկ Ադրբեջանի Ռուսաստանում 1.5 միլիարդ դոլարի։ Ռուսական բիզնեսը շահագրգռված է աշխատել Ադրբեջանում եւ կան լավ հեռանկարներ երկաթուղիների զարգացման ու ստեղծման, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների, բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների, լոգիստիկայի զարգացման համար։ Այժմ ես համար հյուսիսահարավին եւ արևմուտքը արևելքին կապելու նոր հնարավորություններ են բացվել։ Այստեղ կարող է հաղթել ԵԱՏՄ ամբողջ տարածաշրջանը։
Նշել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Ավերչուկը հայտնել է նաև, որ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Հավելեմ, դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայացել էր երրակողմ աշխատանքային խմբի վերջին նիստը, որի արդյունքներով ակնկալվում էր հայտարարություն եւ որոշ փաստաթղթերի ստորագրում։ Համենայն դեպս ավելի վաղ Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև Փաշինյան երրակողմ բանակցություններից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ պայմանավորվածությունների մանրամասները կհայտնեն հենց այդ նիստի շրջանակում։ հեղինակներում։ Նիստը սակայն կայացել էր, իսկ հայտարարություններ չեն եղել։ Տրանսպորտային ապահովջապակման հարցում առաջխաղացման մասին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն էլ հայտարարել են երկու օր առաջ Բրյուսելում կայացած բանակցություններից հետո։ Վերադառնում սակայն Բաքու, այսօր Ռուսաստանի փոխվարչապետն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում խոսել է նաեւ Եվրասիական տնտեսական միությունում Ադրբեջանին որպես դիտորդ հրավիրելու մասին գաղափարից, որն ավելի վաղ առաջարկել էր Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների մեծ բարեկամ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Ավերչուկը մասնավորապես ասել էր այսօր, որ ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակը թույլ կտա Ադրբեջանին ավելին ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցությունից։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե ԵԱՏՄ-ի հետ Ադրբեջանի երկխոսության զարգացումը կնպաստեր տարածաշրջանում տրանսպորտային զարգերակների ապաշրջափակմանը։ ԵԱՏՄ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին ռուսական կողմը, այսպես ասեմ, զգուշավոր խոսում էր դեռևս մինչև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Վերջին օրերին այս թեման նորից հայտնվել է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների օրակարգում։ Համագործակցության բանաձևն այս անգամ ԵԱՏՄ քնքահայր Նազարբայևն է առաջարկել հրավիրել Ադրբեջանին որպես դիտորդ։ Պաշտոնական Բաքուն սակայն դեռ լուր է։ Փոխարենը Ադրբեջանի նախագահ Բրյուսելում եվրոպացիների այդ շփումներում հայտարարում է, թե Ադրբեջանը նույնիսկ էներգակերների եվրոպական շուկայի հարցում չի կարող լինել Ռուսաստանի մրցակիցը։ Իսպանական El País 13-ին տված հարցազրույցում նա մասնավորապես ասել էր.
Այս տարի մենք արդեն եվրամիություն ենք արտահանել ավելի քան 7 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, հաջորդ տարի նախատեսում ենք արտահանել 9 միլիարդ խորանարդ մետր, իսկ 2023 թվականին 11 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ադրբեջանը ունի բնական գազի հսկայական պաշարներ, մենք Եվրոպա բնական գազի մատակարարման ավելի կարճ ճանապարհ ունենք, քան ավանդական ուղիները։ Մեր աղբյուրը նոր է եվրոպական շուկայում։
Միևնույն ժամանակ հայտարարել, թե Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև չկա մրցակցություն եվրոպական էներգետիկ շուկայի հարցում։ Ութև այդ մրցակցությունն ակնհայտ է, սակայն ոչ պաշտոնական Մոսկվա, ոչ էլ պաշտոնական Բաքուն սրա մասին չեն խոսում։ Փոխարենն ընդգծում են, որ ուզում են ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև էլ ավելի խորացնել եւ հասցնել միջև համավարակի մակարդակի։ 2021 թվականի 10 ամսում ապրանքաշրջանառությունը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև աճել էր 7% եւ կազմել 2 միլիարդ 350 միլիոն դոլարի։ 2019-ին ապրանքաշրջանառությունը հասնում էր 3 միլիարդի։ Բացի այս, ռուսական ընկերությունները ներկայացրել են 13 նախագիծ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացնելու համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել էր Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը, հավելելով, թե նման նախագծերից մեկը կամ ազգերության նախագիծը արդեն սկսել է նախապատրաստական աշխատանքները։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է Երևանի ավականու Իմ քայլը իշխող խմբակցության անդամների հետ։ Հանդիպումը ընթացքի մեջ է, այս պահին դեռ նորություններ, լուրեր չկան։ Սակայն նախորդին հայտնի դարձավ, որ ավականու Իմ քայլը խմբակցությունը քաղաքապետ Հայկ Մարությանին պաշտոնանկանելու գործընթաց է սկսել։ Պատճառներ, հիմնավորումներ հստակ չեն ներկայացվում, բայց մի քանի ակնհայտ իրողություններ կան։ Հայկ Մարությանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմի անդամ էր, այդ թիմով նա դարձել է քաղաքապետ։ Կային նաև այլ թեկնածուներ, բայց ընտրությունը 3 տարի առաջ կանգնել էր նրա վրա։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո, ինչպես երևում է, նա թիմի հետ չէ։ Նա հեռու մնաց անցյալ ամռան անցկացված խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից, չպաշտպանեց քաղաքական այն թիմին, որի շնորհիվ քաղաքապետ է դարձել։ Հիմա որքան էլ նա լավ քաղաքապետ լինի, լավ աշխատանք կատարի, մեծ դժվարություններ հաղթահարի, աղբահանության խնդիրները լուծեց, տրանսպորտի խնդիրներն են ասես կարգավորվում, բայց հարցը, ամբողջ խնդիրը, ինչպես երևում է, քաղաքական դաշտում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին պաշտոնանկանելու համար ավականու իշխող Իմ քայլը խմբակցության ստորագրությունները անցնում են 4 տասնյակը, ինչն ավելի քան բավարար է անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու համար։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակի փոխանցումը, սակայն, մինչ այս պահը մուտք արված նախագծի մասին տեղեկություն չկա, իսկ քաղաքապետը հրաժարական տալու մտադրություն ու պատճառ չունի։ Հարված Հայաստանի ժողովրդավարության ավականու Իմ քայլը խմբակցությունը 1 տարի առաջ լքած Իզաբելա Աբգարյանը այսպես է բնորոշում գործընթացը։
Ունեմ, որ նրանք վնասում են ոչ միայն Երևան քաղաքի շահին, Այն նաև անտեսում են երևանցիների կարծիքը, քանի որ ինչքան էլ որ ասեն, որ ընտրել են, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանին թե ում, ամեն դեպքում ավականու ցուցակը գլխավորել է Հայկ Մարությանը, և երևանցիները սովորաբար քաղաքապետին են ընտրում, ոչ թե ավականին։ Ավականու կազմի երևանցիների մեծ մասը ծանոթ էլ չէ։
Իշխող ուժին միացել են նաև ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամներ։ Լույս խմբակցության քարտուղար Անի Խաչատրյանը ստորագրողներից մեկն է։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ասաց, ինքն ու երրորդ անդամը, թե Մինա Վարդանյանը, անվստահություն հայտնելու նախագծի տակ չեն ստորագրել, իսկ հետագա գործողությունների մասին որոշում դեռ չունեն։ ԲԿ խմբակցությունը հաստատել է, որ կմիանա քաղաքապետի պաշտոնակության գործընթացին։ Մինչ այս պահը 5 հոգանոց խմբակցությունից 4-ն արդեն միացել են։ Ազատությանը փոխան ցած ԲՀԿ խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը
4 հոգի ստորագրել ենք, այդ հաստատ գիտեն, երրորդը չգիտեն։
Դուք անձամբ որ նման գործընթաց է սկսվել, երեք ազատությանը հայտնել էր ավականու իշխանական խմբակցության անդամ Արմեն Կոտոլյանը, որն այսօր արդեն չցանկացավ նոր մեկնաբանություն տալ։ Չնայած 4 տասնյակի հասնող ստորագրությունների առկայությանը Մարությանին պաշտոնանք անելու որոշումը հիմնավորող ավականու անդամ ազատությանը գտնել այդպես էլ չհաջողվեց։ 54 հոգանոց խմբակցության մեջ կային նաև այնպիսիք, որ հրապարակային հայտարարեցին նախագծին չմիանալու մասին։ Նրանցից Գրիգոր Երիցյանն ասաց, համաձայն չէ քաղաքապետի մասին թիմակիցների կարծիքի հետ։
Դա քաղաքական որոշում է, որ իրավունքը խմբակցությունը ունի։ Ես որևէ գնահատական տալ չեմ ուզում։ Իմ գնահատականն է, որ ես այս գործընթացի մասը լինել չեմ ցանկանում։
Համաձայն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը ներկայացնելուց հետո երրորդ աշխատանքային օրը հրավիրվում է ավականու նիստ, որում գաղտնի քվեարկությամբ որոշվում է քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու հարցը։ Օրենքը սահմանում է նաև, որ որոշման նախագծում պետք է նշվի ավականու այն անդամի անունը, որին նախաձեռնող խումբն առաջադրում է որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Այն պետք է ստորագրեն նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամները։ Ավականու անդամ Արմեն Կոտոլյանը երեք հաստատել էր քննարկվում է փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ինքը Մարությանը դեռ անձամբ չի մեկնաբանել իր շուրջ կատարվող գործընթացը։ Փոխարենը իր Facebook-յան էջում իրեն աջակցող երևանցիներին շնորհակալություն է հայտնել և տեղեկացրել, թե ևս 100 նոր ավտոբուսի և վերելակի գնման հայտեր է ստորագրել։ Մինչ այդ իշխանամերձ լրատվամիջոցներում շարունակում են Երևանի քաղաքապետին քննադատող հոդվածներ հրապարակվել։ Ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը պնդում է, շատ ավելի արդար կլիներ արդար տնտրություն ների ճանապարով գնալը։
Եթե ԿՊ-ն կարողանար առանց վարչական լծակների կիրառման Երևան քաղաքում հաղթել ընտրությունները, գուցե Հայկ Մարությանին հանգիստ կթողնային, բայց նաև վերջին թիմ ընտրությունները կարծես իրենց մոտ հատագնապ առաջացրեցին, վախ առաջացրեցին, և ես կարծում եմ, որ Հայկ Մարությանին փոխարինում են այլ քաղաքապետով, այլ ոչ թե գնում են նոր ընտրությունների, միայն մեկ պատճառով, որպեսզի հասցնեն մինչև մյուս քաղաքապետի ընտրությունները, տիրանալ վարչական լծակներին և կրկին հին ծանոթ մեթոդներին դիմել, համատիրություններ, դպրոցի տնօրեններ, մանկապարտեզի տնօրեններ, քաղաքապետարանի ենթակայության տակի հոատի աշխատողներ, ես ունեմ այդ մտավախությունը։
44-ամյա Մարությանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած հեղափոխության առանցքային դեմքերից էր, քաղաքապետ ընտրվեց 2018-ին, նրա պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023-ին։ Մարությանի և իշխող թիմի սուր հակասությունների մասին լուրերը արդեն 1 տարի է շրջանառվում են։ Քաղաքապետը, սակայն, վերջին շրջանում հարցազրույցներ չի տալիս և չի մեկնաբանում, թե այդ ինչ հակասություններ են առաջացել իր ու իշխող ուժի միջև։ Ավելի վաղ իշխանություն Հայկ Մարության հակասության մասին բաց տեքստով խոսել էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը խորհրդարանական վերջին ընտրություններից հետո։
Շատ ցավում եմ, որ պարոն Մարությանը այդպիսի կեցվածք ունեցավ ընտրություններից առաջ, և որպես քաղաքացիական պայմանագրի և իմ քայլը կողմից առաջադրված քաղաքապետ նախընտրական փուլում ակներև և հրապարակային աջակցություն չհայտնեց քաղաքացիական պայմանագրին։
Համաձայն օրենքի քաղաքապետին անվստահություն է հայտնվում, եթե առաջադրված նոր թեկնածուն ստանում է ավականու անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը։ Գործող ավականին 65 անդամ ունի, հետևաբար անհրաժեշտ է 33 ձայն իշխող խմբակցությունն ավելին ունի։ Որոշման ընդունման դեպքում գործող քաղաքապետը վայր է դնում իր լիազորությունները, իսկ նոր ընտիր քաղաքապետն իր լիազորությունները ստանձնում է մեկ շաբաթյա ժամկետում։ Երևանի ավականու հերթական նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 21-ին։ Thank you.
Նայրան Ալբանդյանի հաղորդում էր, իսկ հիմա տեսնենք, թե Երևանի բնակիչները ինչ կարծիք ունեն Հայկ Մարությանի և նրան պաշտոնանք անելու մասին։ Երևանի փողոցներում պատահական անցորդներից կարծիքները հարցրել Աստղիկ Բեդևյանը։
Երևանի քաղաքապետը պետք է հեռանա, թե մնա։ Քաղաքի երեք համայնքներում մեր հարցումները ցույց տվեցին։ Երևանցիները բառացիորեն մի քանի ժամվա մեջ հասցրել էին տեղեկանալ ավականու իշխանական Իմքայլի սկսած պաշտոնանկության գործընթացից։ Գերակշիռ մեծամասնությունը դեմ էր։
Նոր ավտոբուսները վերվել են այգին, մեր այգին մաքուր վիճակում, ամեն օր լավ մաքրում, ովքեմ Դժգոհ չեն, աղբանությունը ոչինչ, նորմալ է։ Ես դեմ չեմ, թող մնա։
Հավաքում են աղբը, հետո մարդը նորմալ աշխատում է, ինչ ա եղել։ Ինչ ա պատահել, որ անվստահություն են ուզում հայտնել այդ տղային։ Իրան կհանեն, ես իմ ում կբերեն, կարող Արայիկ Հարությունյանին բերեն դնեն։ Ինչ լավ ա, 10 օրից հետո իրան կհանեն։ Հլ այդ տղուն թողեն, թող աշխատել։
Եթե համեմատական կարգով ես ասեմ, քաղաքապետին ավելի հարմար է, քան թե իշխանությունը։ Թող մնա, ինչի գնա։ Գնա, ասենք ով պետք, գա որ չկա, ասենք ներս թեկնածու չկա, էլի։
Իմքայլը խմբակցությունը ուզում է Հայկ Մարությանին անվտանգ
Ղալաթանում։
Ուզում եմ մնա, անկեղծ ասած, տրանսպորտի հետ կապված, աղբահանության, անկեղծ ասած չէի ասի, թե դա լուծում է Երևանի բոլոր խնդիրը, լիքը գլոբալ խնդիրներ կան, որ դեռ պետք է լուծվեն, բայց կոնկրետ իր հետ կապված, չգիտեմ, շատ դանդաղ քայլերով, բայց անում է։ Կարծում եմ կարելի է շանս տալ։ Չի որ նենց մի բան ա եղել, որ պետք է հիմա ինքը դուրս գար, եթե դժգոհ էին, պետք է ավելի շուտ երևի այդ ամենի մասին խոսվեր։
Մարդը չի թալանում քաղաքապետարանի բյուջեն։ Ահա, խնդրեմ, տրանսպորտի հարցը լուծվել է, շատ մաքուր, շատ ժամանակակից տրանսպորտով հիմա մարդիկ երթևեկում են, առանց իրար հրմշտելու, ի վերջո շենքերի աղպատարները փակվեցին, շենքերի բակերը մաքրվեցին, բավականին աշխատանք է կատարվել, ի վերջո ինչ ենք ուզում, մարդը աշխատում է, թողեք թող աշխատի։
Որոշ չափով մաքրվել է աղպահանությունը, հույս ունեմ, որ մետրոպոլիտենի այդ պայմանագիրը, որ կնքեցին, վերջապես մետրոպոլիտենը կաշխատի, նո գումարներ են պետք, հենց այստեղ էլ մտածեցի արդյոք կառավարությունը կտրամադրի այդ գումարը, որ տենտերը շահել են, Մոսկվայից կարծեմ շահել են, այդ գումարն ա պետք, որ թե հիմա արդեն, նո ամեն դեպքում, չգիտեմ, այլ ընտրանք Մարությանի տեղը, ով կգա ճիշտ ասած։
Չեմ տեսնում, ինչ-որ մի բան, որը անվստահություն փաստի։
Ապրում եք Երևանում։
Մոտ 2-3 տարի ա։
Հայկ Մարությանի նրբանկատությունը գնահատողներ էլ կային։
Ես կենտրոնի բնակիչ եմ, և ամենաառաջինը ես նկատեցի, որ նա սկսեց ծառերը բուժելուց։ Դա իմ համար արդեն մեծ բան էր, որը նա կարող էր անել քաղաքի համար, և նաև մնացած բարեկարգումները, որոնք ես ամեն օր տեսնում եմ և ուղղակի հիանում եմ։
Հանդիպեցինք Իմքայլի որոշման կողմնակիցների։
Ճիշտ կլինի, թե լավի թե վատի դեպքում պատասխանատվությունը կրի իշխող թիմը։ Այդ առումով միգուցե իրանք հիմքեր ունեն, այսօր ԿՊ-ականները հիմքեր ունեն նախաձեռնելու անվստահության արդ։ Իսկ զուտ որպես քաղաքապետ ես ընդհանուր Հայկ Մարությանի աշխատանքը կարծես թե գոհացնում է նախկիների հետ համեմատած։
Ճիշտ անում, որ Քոչարյանի հետ կապի մեջ է, պետք է հանեն դեր։
Բայց երկել են, դուք
դեր։ Երկել են, ուրեմն դիչա հանի։
Մարդկանց պատճառները անհայտ էին, բացի այդ կարծում են ընտրողն իրենք են, պետք է նաև իրենց կարծիքը հարցնել։
Պետք է հարցնեին։ Իշխանությունը շատ բան ա ուզում։
Պաշտոնանկության գործընթացի մասին Իմքայլը բարձրաձայնում է, հիմնավորումների մասին ոչ։ Մարդիկ սկսել են սեփական վարկածներն առաջ քաշել։
Ես տրատակ տեսնում եմ, որ ինքը երևի թե ղեկավարության հետ կոնֆլիկտ ունի, այդքան բան։ Եթե տենց ա, հենց ղեկավարությանը պետք է հանել։ Իշխանության դժգոհությունը, որ Մարությանը իր ասածով չի շարժվում, իր ասածը չի անում, դրա համար Մարությանն ուզում են հանեն իրաց ուզած ԿՊ-ից դնե, որ իրաց խոսքով, իրաց ասածով շարժի։
Նրան պաշտոնից ազատելու միակ հանգամանքը պետք է լինի նրա աշխատանքի մեջ թերությունը, թերացումը։ Եթե այդպիսի թերացումներ չկան, թեկուզև քաղաքական ինչ որ նա ունենա հայացքներ կամ բան, դա չգիտեմ, այլ պետք է բացատրվի։ Թե չէ մի քիչ գնալով նմանվում ենք նախկիններին, եթե պետք է կլանի անդամ լինի եւ լինի այդ պաշտոնին, դա ինձ ծմա ժողովուրդը դա չեր ուզում։
Իր խղճին դեմ տեսեք, ես չեմ կարող մարության հետ, ես ուղղակի որպես այսպես քաղաքացի կողքից նայող այդպես մտածեցի, որ ինքը միգուցե որոշ հարցերում համաձայն չէր, ինչպես շատերը, կասկածներ կային, չգիտեմ։ Բայց ճիշտն ասած, հենց հետա, որ մարությանը քաղաքի հետ կապված, երևի ավելի շատ դա քաղաքականացնել պետք չի։ Ամենակարևորը ինքը պիտի զբաղվի երևանցիների հարցերով։ Դրա համար ես համաձայն չեմ, որ մարությանին հեռացնեն, չգիտեմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում էլ ձերբակալվել է նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Վերջերս անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում նրա դաշինքը ամենաշատ քվեն էր ստացել և նա կրկին քաղաքապետ դառնալու ռեալ շանս ուներ։ Տեսնենք, թե հիմա իրավապահները ինչ պատճառաբանությամբ են ձերբակալել Մամիկոն Ասլանյանին։ Վանաձորից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Դատարանում դեռ ընթանում է Վանաձորի նախկին համայնքապետ դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններում ամենաշատ քվե ստացած Մամիկոն Ասլանյանին կալանավորելու միջնորդության քննությունը։ Նա երկու ամիս առաջ էր հեռացել պաշտոնից և իր անունով ստացված դաշինքով մասնակցել ավականո ընտրություններին։ Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը, գնահատելով իրավապահների գործողությունները, տարակուսում է, ինչու երկու տարի առաջ իրենց ահազանգերի հիման վրա հարուցված քրեական գործի մասին իրավապահները միայն հիմա հիշեցին։ Ինչու Վանաձորի համայնքապետարանի գործողությունները կասկածի տակ առնող իրենց պնդումներն անտեսվել են։ Երկու տարի դատախազությունն անգործություն է ցուցաբերել և թիմ ընտրությունների վերջնական արդյունքները հրապարակելուց հետո միայն ամենաշատ թվով ձայներ ստացած նախկին համայնքապետին պատժելու գործողություններ են ձեռնարկվում։ Ձերբակալման որոշում է կայացվում այն դեպքում, երբ նա այժմ փաստացի համայնքի ղեկավար չէ և որևէ կերպ չի կարող ազդել քնչական գործընթացի վրա։ Ընդ որում իրավապաշտպանը պնդում է, որ իրենց արձանագրած խախտումներին իրավապահներն ընդրողաբար են մոտեցել։
Շատ դեպքերում, եթե հիմա դնենք ուսումնասիրենք նաև աճուրների իրականացումը, կտեսնենք, որ այնտեղ բավականին մարդիկ կային, ում օրինակ աճուրդով տարածք գնելու համար աճուրդի օր է փոխվել, որը ևս անօրինական է, ու այդ տարածքը հասել է այդ մարդու, և սրա մասով չգիտես ինչի ՊՎՑ-ն որևիցե ուշադրություն չի դարձնում։
Իրավապաշտպանի ձեռքի տակ են դեռ երկու տարի առաջ Լոռու մարզպետարան հասցեագրված իրենց գրությունները, որոնցում հայտնել են, որ Վանաձորով անցնող M6 միջպետական մայրուղու հարևանությամբ ոստիկանության Վանաձորի բաժնի նախկին պետ Արա Կարապետյանի զոքանչին պատկանող տարածքում ապօրինի գերեզմանատուն է կառուցվում։ Այդ ժամանակ Լոռու նախկին մարզպետն ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարի պատասխան գրության մեջ համոզմունք է հայտնել, թե համայնքի ղեկավարը խախտել է հողային օրենսգրքի պահանջները, հողատարածքն իր նպատակային նշանակությամբ չի օգտագործվել, ուստի մարզի ղեկավարը դիմել է դատախազություն այս գործողություններին իրավական գնահատական տալու խնդրանքով։ Գևոր Քոթանջյանն ասում է, անցած երկու տարիներին մեկ անգամ իրեն կանչել են դատախազություն, բացատրություն պահանջել և վերջ, իրավական որևէ գործընթացի մասին այլևս չի տեղեկացել։ Այսօր էլ գերեզմանատուն դարձած տարածքում շարունակվում են հուղարկավորությունները։
Եթե փաստացի անօրինականություն է ու դրա դեմը չի առնվել, այստեղ պետք է նաև իմ կարծիքով ուսումնասիրվի դատախազության անգործությունը, եթե դատախազությունը պնդում է, որ սա քրեական հետապնդում չէ, որովհետև փաստացի ունենալով երկու տարի այդ գործը անգործությամբ մատնվել և համայնքապետի ընտրությունից երկու օր առաջ ուղղակի գործը հասցնել դատարան ու կալանավորում անել, սա այլ բան չի կարող ուշել, քան քաղաքական հետապնդում։
Երեք քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանը ձերբակալվել է իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, հանրորեն վտանգավոր արարքներ գործելու համար։ Նրա փաստաբանները պնդում են, որ սա քաղաքական ճնշում է համայնքապետի ընտրության նախորեին։ Գրեթե նույն մեղադրանքներով մի քանի օր առաջ կալանավորվեց նաև Վարդենիսի նախկին համայնքապետ, միասնական Վարդենիս դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Հարությունյանը, որը ևս դեկտեմբերի 5-ին կայացած ընտրություններից հետո Վարդենիսի նոր համայնքապետի հիմնական հավակնորդն էր։ Ասլանյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանն Ազատությանն ասաց.
Այնքան բացահայտ է այս համայնքապետերի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում հաղթած ոչ իշխանական տեխնացումների հետ տեղի ունեցողը, որ այս ամենը ավելել մեկտաբանության կարիք չկա, դուրս ակնհայտ է։ ինչը տեղի ունենում։ Ժողովուրդը իր քվեյով իր կամարտահայտությունը արտահայտել է, եւ հիմա քաղաքական իշխանությունը ուզում է մի կողմ դնել ժողովրդի կամքը, այն ժողովրդի, որի անունը իրենք առավոտից իրիկուն սիրում են տեղի անտեղի հնչեցնել։
Վանաձորի նոր ձևավորված ավականիում Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքն ստացել է ձայների 39%, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 25%-ը։ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում էր Մամիկոն Ասլանյանի նախկին տեղակալ Արկադի Փելեշյանը, 14.5% քվե է ստացել, իսկ հայրենիք եւ ապրելու երկիր կուսակցությունները 4%-ից քիչ ավելի։ Ըստ այդմ Ասլանյանը քաղաքապետ ընտրվելու ամենամեծ շանսերը ուներ։ Վաղը թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողովն ավականու 33 ընտրված անդամներին պետք է մանդատներ բաշխեր, բայց քանի որ անցողի քշեմը չհաղթահարած Լուսավոր Հայաստանը դատարան է դիմել վիճարկելով ընտրությունների արդյունքները, մանդատների բաշխումը հետաձգվել է։ Վաղը վարչական դատարանը կքննի կուսակցության հայցը, այն բավարարվելու դեպքում Լուսավոր Հայաստանը ավականյում կարող է առնվազն 1 մանդատ ունենալ, որի արդյունքում կփոխվի ձայների հարաբերակցությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր ազգային ժողովում արտահերտ նիստ էր, կառավարությունը մի շարք օրինագծեր էր բերել, տարին ավարտվում է և կառավարությունը հավանաբար ցանկանում է միջև տարեվերջ դրանք ընդունվեն։ Օրինագծերից մեկը վերաբերում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայությանը, Հայաստանի գրասենյակին։ Առանձնապես ինչ-որ մեծ փոփոխություններ չկային, բայց կրքերը բորբոքվեցին, երբ խոսք բացվեց Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների մասին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայ գերիների նկատմամբ Հայաստան իշխանության վարած քաղաքականությունն արդյոք չի խոչընդոտում նրանց վերադարձի գործընթացին, չի վնասում միջազգային ատյաններում այդ ուղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն ազգային ժողովում այս հարցով դիմեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին։
Արդյոք Հայաստանի վարած քաղաքականությունը խանգարելու է ձեզ միջազգային ատյաններում, որովհետև հայտնի է, որ դուք միայն Եվրոպական դատարանում չէ, որ ներկայացնում եք Հայաստանի շահերը, և հետևաբար ինչ եք անելու այս իրավիճակում, քանի որ ունենք նոր իրողություններ։
Ադրբեջանական բանտերում գտնվող հայ գերիների մասին խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն էր օրեր առաջ սկանդալային հայտարարություն արել, թե նրանք դասալիքներ են և այդ գերիները չկան իր համար։ Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանն էր խոսել գերիների նկատմամբ իրավական գործընթաց սկսելու մասին։ Ավելի ուշ քրեական հետապնդում սկսվեց Հայաստան վերադարձած գերիների մի խմբի նկատմամբ, նրանք կալանավորվեցին։ Այս գործընթացներից օրեր անց Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, խոսել ով գերիներին վերադարձնելու մասին, հայտարարել է, թե եթե ավելի շատ գերիներ վերադարձնի Ադրբեջանը, ապա նրանք հնարավոր է խոշտանգվեն հայաստանյան բանտերում։
Ես ուզում եմ հետաքրքրվել ձեր գործիքակազմերի մեջ արդյոք որոշակի փոփոխություն լինելու է գերիների վերադարձի մասով, ինչու, որովհետև նախորդին Ադրբեջանի նախագահը, հաշվի առնելով Հայաստանի վարած քաղաքականությունը գերիների վերաբերյալ, հայտարարել է, որ երբ մենք վերադարձնում ենք նրանց Հայաստան, նրանց ձերբակալ ումեն հնարավոր է խոշտանգեն։
Ինչ ենք անելու, կարծեմ շարունակել ենք նույն ձև աշխատել, ինչ որ արել ենք մինչև այս պահը, որևէ տարբերություն չկա մեր գործունեության մեջ, երևի համապատասխանում այսքանով։
Եղիշե Կիրակոսյանը ազգային ժողովում ներկայացնում էր միեդում Հայաստանի ներկայացուցչի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Այս նախագծով կանոնակարգվում է միջազգային ատյաններում Հայաստանի ներկայացուցչի աշխատանքը։ Պատգամավորների հարցերը Կիրակոսյանին Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած գանգատների ու հայ գերիներին վերադարձնելու գործընթացի մասին էին։ Ազգային ժողովի դահլիճը աշխուժացավ Թովմասյանի հարցից։ Իշխանական պատգամավորները վրդովեցին, որ պատգամավորը մեջբերեց Ալիևի հայտարարությունը։ Գևորգ Պապոյանը ընդդիմադիր պատգամավորին մեղադրեց հակապետական գործելավոճի համար։
Ալիևի դեպքում իհարկե ամեն ինչ պարզ է, նա հայտարարություններ է հնչեցնում, որոնք իհարկե ոտից գլուխ սուտ են, բայց դրանց նպատակը մեկն է՝ գործել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և իշխան բնականաբար Ադրբեջանի։ Բա ձեր դեպքում ինչնա, ինչու եք կրկնում այն սուտը, որը Հայաստանի պետական շահերի դեմ է, ինչու եք փորձում ստանձնել Ալիևի փաստաբանի, Ալիևի թարգմանիչի դերը։
այս ամբիոնից հնչել է բազմաթիվ անգամ, ամենաբարձր մակարդակով ադրբեջանահաճո հայտարություններ, բայց ձեր պաթոսը չենք զգացել։ Երբ որ ադրբեջանական զինուժը ներխուժել էր Հայաստանի տարածք եւ այստեղից հայտարարվում էր, որ դա ադրբեջանական է, ձեր պաթոսը չերևաց։
Ընդդիմադիր պատգամավորի ձևակերպումը հունից հանել էր իշխանական պատգամավորներ Վահագն Ալեքսանյանին, Արփի Դավոյանին, Մարիա Կարապետյանին, ըստ նրանց Ալիևի խոսքերը մեջբերելն են խանգարելու միջազգային ատյաններում աշխատանքին։ Պահանջում էին, որ Թովմասյանը որպես ազգային ժողովու մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ հերքի Ալիևի խոսքերը, թե հայաստանյան բանտեր տեղափոխված գերիները այստեղ խոշտանգվում են։
Երբ ձերբակալվում է կամայական մի ընդդիմադիր իբր հայացքներ ունեցող, իսկ իրականում կաշառակեր, փողուտող ու ցանկացած մի բան, դատարանի առաջ մեխված եք լինում 5 րոպեի ընթացքում։ Չեք գնացել այդ գերիների դեպքում։
Իր դերակատարումը պետք է լիներ հերքելու, նաև այդ ընդդիմադիր դիրքերից հերքելու Ալիևի մեղադրանքները, սա պարզ տրամաբանություն է։
Իշխանական պատգամավորների վրթովմունքը վերաբերվում էր միայն մեջբերմանը, իսկ իրենց թիմակից ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությանն ու գերիներին հայաստանյան բանտեր տեղափոխելուն չանդրադարձան։ Քննարկումը փոխադարձ մեղադրանքներով էլ սպառվեց, դրան արձագանքեց նաև ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Հիմնականում այստեղ օրենքների հետ կապված հարցեր չեն քննարկվում։ Հիմնականում փոխադարձ մեղադրանքներ եւ թուրք ագենտների բացահայտման հարթակ է սա, պարոն Կիրակոսյան։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանը զրուցել է Ադրբեջանի գերությունից վերադարձված Խաչի Գրիգորյանի հետ, նա հոգեկան, առողջական, սոցիալական խնդիրներ ունի, և չնայած կառավարությունը գերիններին աջակցություն է խոստացել, նա որևէ օգնություն չի ստացել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ Խաչիկ Գրիգորյանը Բաքվի բանտից վերադարձվեց Հայաստան։ Ասում է, հայրենադարձված գերիներից գիշերն ում զանգեք, արագ կպատասխանեն, չեն քնում։
Ես արդեն 1 տարի է, ինչ վերադարձել եմ, այդ օրվանից մինչև առօրս, ու շատերի մոտ կա այդ խնդիրը, նաև ցիմենակի մոտ է, ում էլ զանգենք գիշերվա, թե կուզ միլիոնը զանգենք, ինքը կպատասխանի հեռախոսին, որովհետև գրեթե ոչ մեկ համարյա չի քնում, որովհետև ընդեղ երևի այդ վախը, այդ ստրեսները, այդ ամեն ինչը, որ տանում էր չքնելուն, արդեն մենք երևի ադապտացվել ենք։
27-ամյա Խաչիկ Գրիգորյանը Բաքվի Քուրդահանի մեկ ուսարանում 34 օր է անցկացրել, գերեվարվել էր նոյեմբերի 10-ին Երակոմ հայտարարությունից անմիջապես հետո։
Սա հենց առաջին օրն է, առաջին պահերը գերեվարման։
Երկու ընկերների հետ ճանապարհվել էր Արցախ եղբոր կողքին լինելու համար։ Նախորդ օրը կամավոր առաջնագից մեկնած եղբորից զանգեր ստացել, թե ջոկատով մնացել են շրջափակման մեջ, գերեվարվել են հենց Բերձորի ճանապարից, մեքենան անսպասելի շրջափակել են ադրբեջանցիները։
Մենք իրենց հասկացրինք, մենք իբր թե գնում ենք դիակ վերցնելու, այդքան մի բան։
Եղբորը շրջափակումից դուրս բերեցին, ինքը ամսից ավելի Բաքվի բանտում մնաց ու Հայաստան վերադարձվեց նախորդ տարվա դեկտեմբերի կեսին։ Ոչ այն ժամանակ, երբ գերության մեջ էր, ոչ էլ հետո այս մեկ տարվա ընթացքում ընտանիքը որևէ աջակցություն պետությունից չի ստացել։ Խաչիկը երկու անչափահաս փոքրիկ ունի, կնոջ հետ երրորդին են սպասում։
Պետական որևէ աջակցություն որ ստացել ենք, ոչ է տեսել ենք, մենակ ես չէ, բոլոր գերիները ոչ մեկ չեն ստացել պետական որևէ աջակցություն։
Կինը Իրինան ասում է, լսել էինք, որ գերեվարվածների ընտանիքներին 300,000 դրամ են տալիս, սոցիալական որևէ ծառայությունում հստակ տեղեկություն չեն ստացել, սոցապ նամակ են ուղարկել, մերժվել են, ընտանեկան նպաստի համար են դիմել, ոչ լսել են։
Անգամ գնացենք փարոսի համար ենք դիմել, ասել են ինչև անձնագիրը չլինի, մենք չենք կարող ընտանեկան նպաստ ձեզ տրամադրել, ոնց ինքը ներվային գնում է, գնաց կիրովական հետ եկավ, Երևանից կիրովական են ուղարկում, ստեղ գնացինք, չի կարում այդ անձնագրի հարցը լուծի։
Խաչիկ Գրիգորյանի անձնագիրը Բաքվում է մնացել, 1 տարի է նոր անձնագիր չի հաջողացնում ստանալ։
Դիմել եմ եւ օվեր, դիմել եմ եւ տեղամասային պասպորտ սեղան, ասենք, էջմիածնին եմ դիմել, դիմել եմ մի վերկեն ասեմ, երրորդ մասի պասպորտ ցեղան մի խոսքով դիմել եմ, մի խոսքով։
Գերեվարված անձանց ընտանիքներին պետությունն ամսական 300 000 դրամ է տրամադրում։ Կառավարությունն այսպիսի որոշում էր ընդունել պատերազմի ավարտից հետո։ Ինչպես է, որ գերիների ընտանիքներին չի հաջողվում օգտվել այդ ծրագրից։ Ամիսներ շարունակ Մարալ Նաջարյանի քույրը Անին էր ահազանգում, 100 անգամ սոցապ նախարարությունը դիմել ու մերժում ստացել, թե Մարալին այդ գումարը չի հասնում։ Նախարարության ժողովրդագրության ու ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության պետի պարտականությունները կատարող Արտակ Հարությունյանը տեղեկացրեց, այս մարդիկ գումարը չեն ստացել, որովհետև չեն դիմել։
Անի Նաջարյան եւ Խաչիկ Գևորգյան չեն դիմել։ Դիմում են նախարարություն հետեւյալ կայքեջերի միջոցով՝ e-request։ Դա սովորական գրեկնամակ բաժինն է մեր։
Կարող են հիմա դիմել ու ստանալ գումարը գերեվարման ամիսների համար, հարցրինք վարչության պետին։ Ոչ ասաց, քանի որ 10 օր առաջ սպառվեց դիմում ներկայացնելու վերջնաժամկետը, գուցե երկարաձգվի, գուցե ոչ։ Իդեպ այժմ ընդամենը 9 ընտանիք է ստանում այդ գումարը։ Գերիների ընտանիքների համար նախատեսված սոցիալական աջակցությունը շրջանցում է գերիների ընտանիքներին։ Չեն լսել նաև գերությունից վերադարձածների վերականգնման ուղված որևէ նախագծի մասին։ Սանյութամյա Խաչիկը մինչև գերության մեջ հայտնվելը մատուցող էր աշխատում, հոգում ընտանիքի անչափահաս երեխաների հոգսը, այս անքնության պատճառով հիմա աշխատել չի կարող, փորձել է։
10 օր աշխատեցի ու էլի տես որ չէի քնում այդ սաներվեն հողի վրա, մի խոսքով կրվեցի մենեջերը, դուրս եկա։
Նրա համար անվճար հոգեվանական բուժում բարերարներն են կազմակերպում, անքնության պատճառով նաև նյարդային է։
Շատ բաներ հա փոխվել այն մոտ, շուտ նervայնանալը, շուտ բռնկվելը եւ այլ եւ այն, այդ սաղ փոխվել է, այդ սաղ ավելի վատ այ մոտ, հիմա ավելի դաժան է արտահայտվում, բայց ամենաշատը հենց այդ քնի խնդիրն է, ու կարող է հենց այդ քնի խնդրից է կախված այն մնացածը, եթե կարողանամ նորմալ քնեմ, ինձ թվում է կարողանամ նաև նervային համակարգի վրա մի փոքր ավելի հավասարակշռ վիճակում գտնվեմ։
Խաչիկին հունից հանում են իշխանական բարձր ամբիոններից վերջերս գերիների վերաբերյալ հնչող հայտարարությունները։
Ալեն Սիմոնյանը արտահայտել էր, որ գերիները իր համար գոյություն չունեն, գերիները իր համար դասալիքներ են, ինքը արտահայտել է շատ գլոբալ կերպով։ Դա կապ չունի, ով ոնց, նախ պետք է իմանանք մարդը ինչ պայմաններում է գերին, նոր ասենք որոշենք ինքը դասալիքա թե չէ։ Գրեթե բոլորը գերի են ընկել խուճապի մեջ ընկնելով, խուճապի մատնվելով, ես չեմ պատկերացնում, ասենք մարդը իր հաճույքի համար գնա գերի ընկնի։
Հետաքննեք, որքան ուզում եք, հետաքննեք նրանց գերեվարման հանգամանքները Հայաստան վերադարձնելուց հետո, ասում է Խաչիկը։ Մեծամորում վարձակալած նրանց տանը աշխուժ աղմկում են երկու փոքրիկները, մի քանի թութակները։ Իրինան Գառնանը կծննդաբերի, հույս ունի մինչև այդ կկարողանան սոցիալական ծառայություններին համոզել ու 23,000 դրամ նպաստ ստանալ։ Խաչիկն ուզում է գիշերը քնել, առավոտյան արթնանալ ու գործի գնալ։
Ուզում եմ վերականգնվեմ, ուզում եմ անցնեմ աշխատանքի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը հիմա մի գործ է քննում, որը վերաբերում է կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում սահմանափակումներին։ Այդ սահմանափակումների դեմ բողոք է։ Ավելի կոնկրետ խոսքը վերաբերում է աշխատավայրում կորոնավիրուսի բացասական թեստ պահանջին։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ձևերից մեկը մարդկանց կուտակումների տեղաշարժվելու սահմանափակումներն են, պահանջում են պատվաստված լինելու փաստաթղթեր կամ թեստի բացասական պատասխաններ, մի կողմից կառավարությունների, մասնավոր ընկերությունների, ավիաընկերությունների, հազար ու մի գերատեսչությունների, սննդի օբյեկտների նման պահանջները երևի մարդու իրավունքների բոլոր կոնվենցիաների խախտումներ են։ Այդ բոլոր կոնվենցիաները, եթե միասին վերցնես, իհարկե դրանց դրույթները խախտում են նման պահանջները, բայց մյուս կողմից համավարակի պայմաններում, հատկապես սուր փուլերում, հանրության առողջությունը պահպանելու պարտավորություն կա։ Միթե ավելի լավ է սահմանափակումներ չլինեն, ավելի շատ մարդիկ վարակվեն, ավելի շատ մարդիկ հիվանդանոցներ ընկնեն, մահվան դեպքերը ավելի շատ լինեն։ Սահմանադրական դատարանի այսօրվա քննարկումներից լսենք Նայնե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Բարձր դատարանն առաջիկա օրերին կհրապարակի իր որոշումն այն մասին, թե արդյոք սահմանադրությանը հակասում էր առողջապահության նախարարի հրամանը, որով չպատվաստված քաղաքացին պետք է աշխատանքի ներկայանա միայն ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանով։ Սահմանադրական դատարանն այսօր հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։
Դատարանը հեռանում է խորհրդակցությունների սենյակ գործողության ստիպիչյան որոշում կայացնելու։ Ցավանուն աշխատանքի ենթադրում եւ չեմ կարծում, որ դա 1 կամ 2 օրվա աշխատանք է լինելու։
Մինչ ազգային ժողովի ընդդիմադիր падգամավորների բողոքի հիման վրա սահմանադրական դատարանում վիճարկվում է առողջապահության նախարարի հրամանի սահմանադրականության հարցը, խորհրդարանը նախորդ շաբաթ օրենքի ուշ տվեց այդ հրամանին, երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելով կառավարության նախագիծը։ Այսպիսով գործատուն արդեն օրենքի ուժով կարող է ՊՇՌ թեստի սերտիֆիկատ չներկայացնող չպատվաստված աշխատակցին ազատել աշխատանքից։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշնքի падգամավոր իրավաբան Արամ Վարդևանյան իր եզրափակիչ ելույթում մեջ բերեց առողջապահության նախկին նախարար ժամ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Արսեն Թորոսյանի ելույթից մի հատված, որն արվել էր նախորդ շաբաթ խորհրդարանում։
Նախարարի այդ հրամանի մասով մենք էլի քննադատություններ ենք հնչեցրել, որ հրամանով չի կարելի նման պարտադրանք դնել, եւ այս օրենքն է պետք։ Հիմա այդ օրենքը բերել ենք, որպեսզի այդ պարտադրանքը, քանի որ իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, սահմանափակենք օրենքով։ Բարձր դատարան, կարծում եմ, այս հատվածը ինքնախոստովանություն։ Բարձր դատարանի առջև, երբ մենք նշում էինք, որ այս ռեֆորմը իրականում ոչ թե հանրությանը պատշաճ կոմունիկացնելու, ոչ թե ճշգրիտ թիրախներին հասնելու, այլ պարտադրանքի գործիք է, կարծես որոշակի կասկած էր առաջանում։
Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչ առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Աննա Մկրտումյանն իր եզրափակիչ խոսքը սկսեց վիճակագրությամբ. հրամանի ուժի մեջ մտնելուց հետո պատվաստումների ընդհանուր թիվն այսօր 1,500,000-ից անցել է, ասաց, օրեցոր ավելի շատ մարդ է պատվաստվում։
Կարող ենք փաստել, որ պատվաստման գործընթացը արդեն իսկ ապահովել է եւ ապացուցել է իր արդյունավետությունը, քանի որ համաճարակային վարակելության թիվը կտրուկ նվազել է այսօրվա դրությամբ, եւ մեծամասամբ դա գնահատվում է հենց ձեռնարկված միջոցառումների որպես արդյունավետություն այդ միջոցառումների։
Սահմանադրական դատարանը պետական մարմիններից պահանջել էր ՊՇՌ թեստի եւ պատվաստվելու պահանջները չկատարելու դեպքում աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություն տրամադրել։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարից պատասխան են ստացել, որ աշխատակազմում, կառավարությունում եւ նախարարություններում աշխատանքից ազատելու դեպքեր չեն գրանցվել։ Պատասխանը չի բավարարել միջնորդության հեղինակ սահմանադրական դատարանի դատավոր Արևիկ Պետրոսյանին, ասաց, ինքը 24 ոլորտի վերաբերյալ է տեղեկություն խնդրել։
Սա անգամ հնարավորինս մոտ տեղեկատվության շրջանակում չէ, որովհետեւ ընդհանրապես մի քանի տոկոս է կազմում։
Առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Աննա Մկրտումյանը կարճ պատասխանեց դատավորի այս հարցին։
Ինքնին չի նախատեսում եւ չէլ կարող նախատեսել իրավական հետևանք աշխատողի աշխատանքից ազատվելու հետ կապված։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանն այդպես էլ չի ստացել իրեն հետաքրքրող հարցի պատասխանը. պատվաստման հակացում ունեցող մարդիկ արդյոք մյուսների հետ հավասար պարտավոր են թեստ հանձնել։ Նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, այսպիսի քաղաքացիները փոքր թիվ են կազմում։
Թեստավորման պարտականությունից ազատված են հաստատագրված բացարձակ հակացում ունեցող անձինք, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քիչ են, 10-15 հոգի կարող են թվարկվել, և վերջիններս կարող են տեղավորվել արդեն իսկ պատվաստվածների եւ ՊՇՌ հետազոտության անձած անցած կողմից ստեղծված իմունային շերտի ներքո։ Վերջիններիս համար պատվաստման պարտականություն որպես այդպիսի նախատեսված չէ եւ նպատակահարմարել չէ, քանի որ իրենց մոտ այդ գործընթացը։
Արամ Վարդևանյանն ասում է, կորոնավիրուսի դեմ պետք է համառ պայքար մղել, օրինակ բերելով իր ընտանիքին, որոնք ամբողջությամբ պատվաստվել են, բայց ըստ նրա դա չպետք է արվի պարտադրանքի հաշվին։ Ըստ Վարդևանյանի, անգամ եթե այս ընթացքում վիճարկվող հրաման օրենքի ուշ ստացավ, միևնույնն է, եթե սահմանադրական դատարանը ոչ իրավաչափ ճանաչի նախկին հրամանը, դա ուղիղ անդրադարձ կունենա նաև հենց օրենքի կիրառման վրա։
Կարող է սահմանադրական դատարանը 1-2-3 չափորոշիչ նախատեսի, որոնք էլ եւ կլինեն այդ հարմոնիզացնող, իրավիճակը ճիշտ տեղը դնող հանգամանքները։ Այդ ելակետերը կարող է դնել հենց սահմանադրական դատարանը, որը արդեն նույնիսկ օրենքի պայմաններում կանխորոշիչ է լինելու։
որտեղ սահմանադրական դատարանի որոշումները պարտադիր են բոլորի համար։
Մինչ երկրի բարձրագույն դատական ատյանում կորոշեն արդյոք սահմանադրությանը հակասում էր թե ոչ, նախարարի այս հրամանը Հայաստանը շարունակում է պատվաստումների ցուցանիշով տարածաշրջանի հետապահ մնալ։ Վերջին տվյալներով ամբողջությամբ պատվաստված է չափահաս բնակչության ընդամենը 27%-ը։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներկայացնում եմ։